Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Mažiau yra daugiau. Prie mikrofono esu aš, šios laidos vedėja Milda Noreikaitė Bobinienė. Ir šiandien šalia mane studijoje yra dizainerė, multidisciplininė menininkė Julija Janus.
Sveiki.
Labas vakaras.
Labas vakaras, malonu.
Džiaugiuosi, kad sutikot ateiti, kad sutikot pakalbėti apie tai, jaudinausi, ar jums nebus dar atsibodę dalinti interviu. Tai smagu, kad jei ir atsibodo, tai ne visiškai, nes šiandien jūs čia. Tai su Julija kalbėsime apie jos kelią, kodėl ir šioje laidoje kalbame su Julija. Tai dėl to, jog ši menininkė nusprendė sukti šiek tiek kitų kelių, negu judėjo anksčiau savo kūryboje, savo veikloje ir kurti toliau, siūlyti žmonėms alternatyvesnius pasirinkimus, negu dažniausiai dabar populiaru, ir judėti link tvarumo madoje. Tai aš per daug čia ir neįvedinėsiu, kad geriau pati Julija papasakos. Tai pirmiausiai gal toks neįtema klausimas, ar jūs, Julija, atkreipiate dėmesį į kitų žmonių aprangą ir išvaizdą? Ar jums tai kažkaip atsikreipia šitą dėmesys taip?
Jo, kreipiu visada, nu čia mano profesija.
Taip.
Aš labai gerai žinau tiek žmogaus anatomiją, tiek rūbo konstrukciją, tiek jau galima sakyti, net nebeseku, bet jaučiu tendencijas. Tai domiuosi, kas vyksta skirtingose šalyse, kaip kur link juda mada. Ir nors išaugau mados rėmus, mano kūryba išsiplėtė į platesnį žmogaus aplinką negu tik rūbas. Bet, kaip sakė dar Chanel, mada yra ne tik rūbai, bet ir visa kita, kas yra aplinkui mus.
O vertinate taip kažkaip žmonės, kai žiūrite, vat, susitinkate, ar taip analitiškai labiau žiūrite?
Man būdingas analitinis pasaulio suvokimas, tai aš daugiau analizuoju, kodėl tas vienas arba kitas rūbas žmogui tinka, kas sukuria visumą.
Arba netinka.
Arba netinka, kas darko visumą, kas, kodėl geriuosi arba nepriemo vaizdo, kas stabilizuoja, harmonizuoja, kas patraukia akį, o kas ištirpdo žmogų minioje. Visi tie dalykai mane labai domina.
Taip, prieš 3 metus jūs nutraukite savo veiklą ir įdomu, aš tai jau girdėjau, nes rašiausi laidai su jumis, jau girdėjau, kodėl. Tai jeigu jums pačiai dar nepabodo pasakoti, tai kodėl visą tai nutraukite? Aš kalbu būtent apie tos, ką jūs kalbėjote apie tą konvejerį madoje, greitąją madą ir tos visus netvarius aspektus.
Tiesiog prieš kokius 5 metus aš įstojau mokytis į savo antrą aukštąją mokyklą, į SMU universitetą, ekonomikos mokslus, ir ten besimokydama tie mokslai yra skirti, na, jau žmonėm, kurie turi patirties savo srityse, vadovams, dažniausiai tai yra įmonių vadovams arba kažkokių sričių vadovams. Ir kiekvieno savo pasirinkto modulio metu nagrinėjau savo situaciją, tai yra mados industrijos situacija, ten, kur buvo mano verslas. Ir supratau, atėjo bendras suvokimas globaliai pasižiūrėjusi viską, kas vyksta, kad mados industrija yra labai netvari. Visas tas mechanizmas, kuriame ir pati dalyvavau, yra atrodo, kad iš vienos pusės jis padeda žmogui gyventi patogiau ir gražiau, tačiau iš kitos pusės jisai nepaprastai yra taršus kiekvienam savo etape. Pradedant nuo žaliavos pagaminimo ir baigiant rūbo išmetimu, ypač jeigu jis yra sintetinis, rūbo pertekliumi rūbų, kuriuos įvairios organizacijos arba prekės ženklai pasirenka, kaip neutralizuoti, kaip sunaikinti, bet tai yra iki deginimo tų rūbų, kurie yra neparduoti. Yra aiškus paskaičiavimai, skaičiai, kad rūbų yra pagaminama daug daugiau, negu yra jų parduodama.
Netgi nebūtinai greitosios mados, ar ne? Netgi ir vat, dizaineriai individualus kurdami.
Taip, ir tame dalyvauti sąmoningai toliau atsisakiau. Man tai atrodė neverta mano likusių gyvenimo metų.
Prisidėti dar prie to.
Prie to prisidėti, aš nusprendžiau eiti kitu keliu, to kelio dar nežinojau, tai vat, tai nebuvo veiklos nutraukimas, tai buvo sustabdymas.
Mhm, tai sustoti. Nes aš kažkaip pamenu, jūs kalbinau tuo metu, kai nutraukite veiklą ir aš galvojau, kad jūs pervargote. Nu taip viduje savo pagalvojau, kad turbūt pervargote.
Tai teisingai, nes su tam tikrų žinių susikaupimu, patirties susikaupimu ateina perdegimas.
Taip.
Tarsi susidegini toj vietoj, kurią tikėjai labai. Dėl kurios dirbai, kuri buvo tikslas, kai pasiekė liktai tą jau ir tikslą ir nori siekti didesnio tikslo, paaiškėjo, kad tai neturi prasmės.
Kai sugalvojate, kad neturi prasmės laikas sustoti, ar iškart sustojate, ar dar vyko tokia vidinė kova su savimi, kad gal aš
Didžiulė kova, aišku. Didžiulė kova, nes tai, ko pasiekiau, man atrodė kaip mano kūdikis, sukurtas, ilgai kurtas, 10 metų dėliotas, prieš tai iki to 10 metų dar link to svajonės eita. Ir sukurta labai daug koncepcijų, labai puikiai veikianti sistema. Vienas arba turbūt vienintelis tokia didelė apyvarta turintis verslas tarp nepriklausomų prekės ženklų, dizainerių Lietuvos. Pavyzdys daugeliui, sekamas pavyzdys, kopijuojamas pavyzdys galų gale.
Mm-hmm.
Tai visą tai stabdyti, esant tokioje pozicijoje, atrodė kaip prisipažinimas, kad pralaimėjau.
Jūs minėjote, kad jūs liūdindavo tai, kad pradžioje užsikeli didelės kainos, tada reikia jas vis leisti ir kai reikia įsiparduoti sandėlį, visiškai pigiai parduoti, kad jis liūdindavo tas aspektas, ar ne?
Taip, nes esu prie kiekvieno modelio kūrimo ištakų, esu pati kūrėja ir kaip dar verslo savininkė, kai aš matau, kokius sprendimus reikia priimti, tai tampa didžiulių, milžiniškų neigiamų krūvių man kaip kūrėjai.
Taip, taip, suprantam.
Tai ir dabar man nepaprastai gaila tų jaunų dizainerių, kurie pradeda savo verslus ir jie turi būti ir kūrėjai, ir savo verslo direktoriai. Ir jiems tenka priimti visiškai prieštaraujančius viens kitam sprendimus.
Tai.
Ta prasme, iš vienos pusės kurti, o paskui matyti, kaip tas kūrinys yra nuvertinamas. Tam visam toj mėsmaliai, kuri toj mašinoje. Tai čia dar psichologinis aspektas irgi, kuris sukuria labai netvarią būseną.
Kurie pasirenka verčiau naikinti tą drabužį, ar ne, vietoj to, kad taip, pigiai parduoti.
Taip, ir labai čia nuskambėjo skandalas su labai garsiais prekės ženklais prieš kelis metus, kai buvo viešai paviešinta, kiek tonų rūbų yra sudeginama tiesiog. Dėl to, kad jie neparduoti ir prekės ženklai pasirenka greičiau sudeginti, negu nukainuoti jos. Tokia
kad
politika.
Kad nepakenktų įvaizdžiui.
Kad nepakenktų savo labai brangaus ir norimo prekės ženklo įvaizdžių reputacijai.
Man dar labai viduje kažkas sužibo, kai aš klausiau jūsų vieną interviu, kai jūs pasakojate, kad sustabdžius veiklą, jums būdavo bloga nuo parduotuvių. Aš galėjau susitapatinti su šiek tiek kita sritimi, kai irgi vienu metu sustojau. Nuo kito dalyko vieno man būdavo labai labai bloga, todėl aš pajutau vidumi jūs ir tada galvojau, nu, norėčiau pasikalbėti su jumis irgi. Kad jums būdavo bloga, jūs negalėdavo žiūrėti į jokius drabužius. Reklamas, vitrinas, mados šou ir taip toliau. Kas tai buvo per etapas?
Tai perdegimas, akivaizdus, apsinuodimas, intoksikacija.
Taip, reikėjo detoksikacijos.
Jo, reikėjo detokso ir kaip ir bet kuris gedulas matyti, tai užtruko tos 2 metus. Mm. Nesugebėjau greičiau susitvarkyti, nors būna atveju, kai žmonės greičiau susitvarko ir susiranda prasmes, bet aš susiradau kitas prasmes ir pradėjau kitas veiklas, bet ne mados dizainą. Mados dizainą man reikėjo pertraukos. Ir buvau, nemaniau, kad niekada nesugrįšiu, bet pati sau galvojau, kad sugrįšiu tada, kai vėl pajusiu kažkokią prasmę tame, ką darau.
Mhm. Kaip atrodė tas detoksas? Ką veikite?
Tai jis prasidėjo su mano paskutiniu etapu universitete studijuojant ekonomiką. Ir reikėjo rašyti magistrinį darbą, buvau pasirinkusi temą tvari mada. Skaičiau visą įmanomą naujausią literatūrą, daugiausiai danai yra išleidę šią temą. Nėra nuostabu, nes danai iš tikrųjų yra labai daug pažengę mados industrijoje. Tai nieko neradau iš tikrųjų tokio, kas generuotų prasmingą pokytį. Viskas man pasirodė tik tai marketinginiai šūkiai. Ir
žalesis smegenų plovimas, ar ne?
Būtent, žalesis smegenų plovimas, rinkodara kaip pasakojant visokias istorijas, kurios iš esmės negeneruoja jokio pokyčio pačioje sistemoje. Tai ir užstrigau. Įklimpau toj vietoj, toj temai, tuo tarpu, kadangi reikėjo uždaryti savo paskutinę parduotuvę, vienintelę likusią Stiklių gatvėje, vienintelę likusią iš 6, Vilniaus senavėstėje Stiklių gatvėje, kur turėjau savo patalpas, tai pradėjau galvoti, kaip čia padaryti, artėjo ruduo, paskutinės kolekcijos, paskutiniai likučiai, o rudenį žiemą kaip tik į senamestį žmonės neateina. Tai yra, turistų nebėra, o vietiniai lankosi nebent kultūros įstaigose ir restoranuose. Į parduotuvės beveik niekas ten nevaikšto, nes nepatogu, automobilio nėra kur palikti, tai senamestis kaip apsipirkimo zona netampa vilniečių ir Vilniaus miesto svečių šaltuoju sezonu kažkokiu tikslu apsipirkti. Tai dėl to man kilo toks paprastas klausimas, kaip čia dabar prisivilioti. Pagalvojau, kad galima būtų sujungti daugiau parduotuvių pastangas aplinkui. Tai yra suburti verslo bendruomenę, kuri susijungtų į bendrus renginius, bendrą veiklą ir kartu pritrauktumėm daugiau žmonių. Tai šioje veikloje paaiškėjo, kad gana gerai sekasi tiek burti bendruomenę, tiek sugalvoti visokias temas.
Oho, aš tikėjausi, kad jūs sakysit, nuvažiavau į spa, į mišką pasivaikščiot, o jūs tiesiog veikite toliau, ar ne?
Tai veikiau dėl to, kad buvo tiesioginis poreikis.
Mhm.
Išsiparduoti, bet išsiparduoti, na, ne mažiau negu už savikainą.
Taip.
Vis tiek susigražinti įdėtus pinigus. Ir gražiai išeiti, gražiai užsidaryti, nepaliekant nieko paskui save.
Mm.
neišmetant į savartynus visokių likučių, audinių likučių, prekybinės įrangos, nu įsivaizduok, čia visą tai reikia parduoti. Tai, kad parduot, reikia kažką organizuoti. Tai ir prasidėjo toliau tęsiasi. Bet tai buvo jau kitokia veikla. Ir kai kalbėdamasi su savo magistrinio darbo vadove, tarp kitko aš užsiminiau apie šitą veiklą, kalbėjausi apie tvarios mados temą, ką man pavyko sužinoti, kalbėjau matyt vangiai apie tai. Ir kai pradėjau kalbėti apie tai, ką darau Vilniaus senamiesčio kvartalo bendruomenėje, jinai klausė manęs, sakė, palauk, tavo akis užsidegė. Sakė, tu čia va ką tik man vangiai pasakoja apie tą tvarią madą. Ir paskui sakė, tu man pasakoja apie tai, kas vyksta toje bendruomenėje, apie tai, kaip žmonės ten susijungia, kaip vyksta renginiai ir tavo akis dega. Sako, kol nevėlu, aš tau siūlau, čia yra tema, keisk temą. Čia yra tema, kurią tu degi, kuri tau patinka, kuri įdomi, jinai vadinasi kūrybinga vietokūra. Tai yra, kai susijungia bendruomenė, pradeda daryti kažką kartu, sprendžia infrastruktūros klausimus, sprendžia problemas kartu, kaip pavyzdžiui, atitinkamų lankytojų pritraukimą į tą vietą, tos vietos prekės ženklos sukūrimą ir taip toliau. Ir man staiga prieš akis atsivėrė vaizdas, kurio aš nemačiau, kurios užuomazgas dariau, bet nesupratau, kad tai gali būti kur kas platesnis reiškinys ir reikalingas ir man įdomus. Tai pasirodo šiai rinkodaros rūšiai, tai yra kūrybingai vietokūrai, kaip terminui, kaip moksliniam terminui, rinkodaroje yra nedaugiau kaip 20 keli metai. Jisai atsirado palyginti nesenai, tai yra šalių rinkodara, šalių prekės ženklai, miestų prekės ženklai, miestų rinkodara ir atitinkamai miestų dalių prekės ženklai ir miestų dalių rinkodara.
Aha, o tai kažkaip jūs atvedė į tai, ką dabar darote, aš bandau susieti, kaip
madoje čia viskas. Šiaip?
Aha, madoje, būtent madoje link tvarumo. Aš bandau kažkaip susieti.
Ne, tai sukūrė, tai atvedė mane į platesnį kūrybos lauką, ne madoje.
Tas etapas, ar ne?
Tai yra tie 3 metai. Ir aš parašiau magistro darbą, kaip suprantama, jau iš tos kūrybingos vietokūros.
Ir pailsėjote nuo mados.
Labai pailsėjau, pradėjau kurti meno kūrinius, šviesos instaliacijas, tapyti. Galiausiai tie meno kūriniai ir ta tapyba mane vėl atvedė atgal prie mados.
Taip, tai vat, mano klausimas toliau ir būtų apie tai, apie tą madą, kokią sugrįžtate. Tačiau turime dabar padaryti pertrauką žinioms. Po žinių iš karto grįšime į laidą mažiau ir daugiau kalbėti su dizainerė Julija Janus apie tai, kokie ji sugrįžta į madą, į tvarią madą ir kaip viskas vyks dabar, kad būtų kuo mažiau prisidedama prie gamtos išteklių švaistymų. Laidą vedu aš, Milda Noreikaitė Bobinė, netrumpam įsiskiriame, greitai grįšime. Grįžtame į studiją, laida mažiau yra daugiau, prie mikrofono esu aš, Milda Noreikaitė Bobinienė. Kalbame apie Julijos Janus, dizainerės, grįžimą į madą link tvaresnės mados. Tai Julija, norėjau jau klausti, kokias sugrįžtate, bet prieš tai dar mes čia užsiminėme apie tai, kad ta pertrauka, kai jūs pailsėjote nuo mados, džiaugiatės labai, kad galėjote savo tai leisti tiek emociškai, psichologiškai, tiek visomis kitomis prasmėmis. Bet man įdomu vis tiek paliesti tą, jeigu kažkas klauso, ypač menininkai, kuriems dabar sunku kurinti žmonės, nes man atrodo neišvengiama, kad kurinti žmogus, nu jis ne kaip ir gėliai, nu į vasarą žydės, bet bus laikas, kada jos visiškai nesimatys, tai kažkaip kūrėjus aš kartais prilyginu tam ir kartais tą kūrybinę žiemą būna labai sunku iškesti, netgi depresija, grėsia ir visi kiti dalykai. Tai gal jūs kažko galėtumėt pasidalinti, kokios emocijos jūs lydėjo? Ir kaip jums pavyko nesusinaikinti ar ten save kažkaip nuvertinti, bet tiesiog leisti savo pailsėti ir tuomet grįžti, daryti tai, ką jūs tiesiog norit. Ar jūs net nebuvote tokiam kažkokiam baisių emocijų apsupta?
Aš buvau depresijoj, todėl kad jis buvo ir diagnozuota ir man nepaprastai skaudėjo. Nepaisant to, kad tai buvo sąmoningas sprendimas užbaigti veiklą, sustoti. Tas laikotarpis, kai apsiėmiau pati viską uždaryti ir atsisveikinti su žmonėm, su kuriais daug metų dirbau, buvo labai sunkus. Ir na, čia labiausiai mano artimieji žino, kaip aš visą tai išgyvenau. Yra tikrai labai sunku įsivaizduoti tiem, kas yra nepatyrę, bet nu, kiekvienas turim savo sunkiausių išgyvenimo momentų gyvenimo kelyje ir kartais atrodo, kad savas skausmas yra pats didžiausias, tai niekam, kas nėra šito išgyvenęs, negaliu jo nei parodyti, nei nupasakoti. Buvo sunku labai ir savinaiką irgi užsiėmiau. Gan aktyviai. Ko pasakoja, aš jau galiu dabar pasakyti drąsiai. Priėmiau irgi sprendimus tam tikrus gyvenime. Jau daugiau negu metai nevartoju jokių svaigalų. Išskyrus, kad dar rūkau. Tai vis tiek...
Mažai žingsneliais, ar ne?
Mažai žingsneliais, jo. Kaip taip, tiek, kiek galiu sau leisti. Kaip galiu save įtikinti. Tai jo, visko buvo. Bet, kaip sakau, matyt, kas yra bendra tarp mūsų visų išgyvenimų, vis tiek viena laikotarpį keičia kitoks. Ir po to, kai pavyko atsisveikinti ir uždaryti, praėjo tie visi ir fiziniai reiškiniai nuo nenoro niekur eiti ir su nieko kalbėtis iki fiziškai jaučiamo rūko galvoje, negalėjimo suvokti tam tikrų dalykų. Ir praėjo dėka kitos veiklos, kito užsiėmimo, kitų...
Pat norėjau ir klausti, kas tos gyvasties įputė, kaip galvojate? Nes depresija, aš suprantu, kaip... Nu, ne, gal nesvarbu, kaip aš ją suprantu, čia nesakysiu, bet man atrodo... kad vat tuo metu arba žmogus nenori gyventi, arba nenori nei gyventi, nei mirti. Ir pagrindinė problema, kad ta mumyse esanti ir mirties, ir gyvybės energija, ar ne, yra. Ir man atrodo, toje depresinėje būsinoje mums būna užvaldžiusi negyvastis, kita dalis energijos. Tai kaip manot, kas įputė tos gyvasties?
Veikimas, bandymas tą energiją iškeisti į kūrybinę, bet kokią kainą. Nes tik tai per...
Kartais per prievartą net, ar ne?
Ne. Kūrybinė paieška, ką toliau kūrybiškai daryti, jinai ir išgelbėjo. Kūrybinė paieška, jo, ką toliau kūrybiškai daryti. Tai viena bandyti per bendradarbiavimą, per jėgų sujungimą, sukurti naują reiškinį, tada bandymas sukurti vietą, kurioje galėčiau pati kūrybiškai pasireikšti ir pakviesti kitus bendradarbiauti. Aš kalbu apie tokią galerija po atvirų dangum, kuri yra įkurta prieš porą metų ir dabar sėkmingai jau skaičiuoja trečius, jį vadinasi arterija ir apima vis daugiau Vilniaus senamiesčio gatvių, kur ypač šaltuoju metu yra iškabinamos įvairių menininkų šviečiančios instaliacijos. Tai čia buvo veiklos atsiradimas, paskui tokių renginių įkūrimas kaip kaukių mados savaitė, kurią padariau spontaniškai per pirmąjį karantiną, nu tiesiog, kad nesėdėti nieko neveikiant.
Žinokit, net aš siuvau kaukę per pirmąjį karantiną, pasigirsiu. Siuvau mašiną, nusipirkau seną tokią ir...
Jo.
Tai įsivaizduoja, kad dizaineriams tai apskritai, kai visi įgūdžiai yra, tai...
Jo, visi sprendė, kaip galėjo, nes tuo metu, priminsiu, buvo ir didžiulis deficitas, nebuvo galima nusipirkti medicininių kaukių. Tai dalyvavau visokiose akcijose, nuo kaukių siuvimo medikams iki kaukių mados savaitės.